Milí posluchači, vítám vás u dalšího pořadu pod názvem Světem Bible, v okamžiku, kdy si otevíráme zase Nehemiášovu knihu. Texty pořadů v tuto chvíli připravuje bratr Petr Raus. Posledně jsme skončili ve druhé kapitole Nehemiášovy knihy. Čtvrtý verš vám připomenu a budu pokračovat několika následujícími. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Je to zvláštní příběh. Ta modlitba, kterou Nehemiáš vysílá k Pánu Bohu bezprostředně před oslovením krále, patří modlitbám, kterým někteří lidé říkají střelné. Taky to znáte, milí posluchači, jsou v životě chvíle, kdy k takové modlitbě sahají i lidé nevěřící, v okamžiku tísně, v náhlém úleku, pod tlakem momentální situace. Někdy je to reakce docela spontánní, neuvědomělá, řekli bychom bez významu a bez efektu. Ale u Nehemiáše, stejně jako u každého upřímně věřícího člověka, může být i takováto nepromyšlená modlitba potřebná a užitečná. Není třeba se jí bát, není třeba se lekat, že něco řeknu špatně, že budu k Pánu Bohu mluvit hloupě, nepřipraveně. Vždyť Hospodin mne tak dobře zná. On zná i moji momentální situaci a rozumí, proč k němu takto spontánně volám. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby tento druh modlitby představoval můj pravidelný modlitevní způsob. Mám pocit, že tomu tak u některých lidí bývá. Prostě na Pána Boha nemají čas. Jenom v okamžiku momentální úzkosti si na něho vzpomenou a pomodlí se. A nebo spíš jenom zavolají, jako by Pán Bůh byl povinen vždycky slyšet a vždycky přispěchat na pomoc. Ne, že by Pán Bůh nechtěl pomoci, ne, že by nechtěl naslouchat těm, kdo k němu volají upřímně, ale v žádném případě to není jeho povinnost. Není to něco, co by nám byl dlužen. On je svrchovaný a jestli je ochoten naše slova poslouchat, pak je to jenom jeho milost, nad kterou rozumně uvažující člověk vždycky znovu vděčně žasne. Co asi Nehemiáš ve své modlitbě vyslovil? Pravděpodobně to byla prosba o správná slova. Král Nehemiáše požádal, aby vyslovil přání. A to bylo vlastně to, nač Nehemiáš čekal. Zatím nenašel odvahu sám oslovit krále, ale teď má příležitost. Jak na něj asi dolehla odpovědnost za správná slova. A tak se v duchu modlí a prosí Hospodina. Potom přichází čas, aby na adresu krále vyslovil svou prosbu. Propust mě, králi. A král vyhoví. Zní to až neuvěřitelně, ale král vyhoví, jakmile Nehemiáš vysloví konkrétní termín. Ne, že by nepotřeboval svého zřejmě oblíbeného služebníka u stolu. Ne, že by přestal mít strach z otráveného jídla. To jistě ne, ale král dává souhlas s Nehemiášovým odchodem. Vedle perského krále seděla královna. Náš John Vernon McGee tuto skutečnost podtrhuje a zkouší odhadnout, co bylo důvodem uvedení této skutečnosti v biblickém textu. Proč je to tam řečeno? Úvahy našeho učitele doktora McGee asi nejsou daleko od pravdy. Vykresluje situaci, kdy se královna za Nehemiáše přimlouvá. Mám teď na mysli úlohu těch, kdo nestojí v prvních řadách bitevní linie života, kdo zaujímají druhá a třetí a další místa v řadě. Lidé, kteří nemají moc ale přesto mají mnohdy veliký vliv. To bývá úloha našich manželek. Kolik mají možností a kolik dobrého díla mohou vykonat prostřednictvím svých mužů. Nepochybuji o tom, že i Pán Bůh s touto formou lidské spolupráce či spoluúčasti na rozhodování počítá. Dokonce nám někdy i radí, abychom se netlačili dopředu jako farizeové. Křesťan umí zůstat v pozadí a očekávat na Boží pokyny. Ani na posledním místě nezapomíná ovšem na odpovědnost, kterou má za své bližní. Vraťme se ale do královské hodovní síně na Šúšanském hradě. Král vyslovil svůj souhlas s Nehemiášovou cestou. Rozhovor tím ale nekončí. Nehemiáš potřebuje svoji cestu připravit a zabezpečit. Řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, nechť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při Božím domě a na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Tolik ve 2. kapitole Nehemiášovy knihy, 7. verš. Nehemiáše čeká dlouhá a nebezpečná cesta a na jejím konci nesnadný úkol a mnoho práce. Proto se na krále obrací s prosbou o ozbrojený doprovod a o doporučující listy, které by mu umožnili získat potřebný materiál na obnovu Jeruzaléma. To nebyl projev nedůvěry v Boží zaopatření. Naopak, byl to projev důvěry, důvěry v Boží vedení. Vždyť právě v náhlé králově přízni Nehemiáš vidí projev dobrotivé Boží ruky. Naopak nepožádat krále by mohlo být chápáno jako projev nedůvěry v Boží milost, která je mu právě dána. Vždyť Pán Bůh nabízí tuto možnost tak očividně. Někdy se setkáváme s názorem, že od Pána Boha je třeba přijímat jen věci nepochopitelné. Ty obyčejné jako by snad od něho ani nebyly. Nebývá to vysloveno, ale mnozí lidé takto jednají. Například v nemoci se někteří místo návštěvy lékaře modlí anebo povolávají někoho, kdo se snad umí modlit lépe. Podtrhuji slovo, že se místo návštěvy lékaře modlí, protože modlitba patří do každé situace lidského života, do nemoci tím spíše. Chápat ale modlitbu jako prostředek k uzdravení na místo jakékoliv lékařské pomoci, to je neporozumění písmu, jako by lékař a možnost léčit nebyla Božím darem. Nyní hovoříme o Nehemiášovi, ale připomeňme si, že ku příkladu Ezdráš v podobné situaci ozbrojený doprovod odmítl s poukazem na ochranu Boží. Proč to tak neudělal i Nehemiáš? Nehemiášova cesta má poněkud jiný charakter než cesta Ezdrášova. Ezdráš byl kněz a jeho skupina šla jako tým stavitelů chrámu. To bylo výsostně náboženské poslání, můžeme říci, i když je čekali docela obyčejné stavební práce. Nehemiáš však jde opravovat město, městské hradby a brány. Jde vlastně jako oficiální osoba, i když nakonec právě on dokončí náboženskou očistu židovského lidu. V základním charakteru ale jde v případě Nehemiášově o cestu politické osoby, o cestu králova pověřence pro obnovu města. A k takové výpravě patřil i ozbrojený doprovod. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Chorónský a Tóbiáš, ten amónský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Nehemiáš, 2. kapitola, verše 9 a 10. Od okamžiku rozhovoru Nehemiáše s králem Artaxerxem na Šúšenském hradě uplynul určitý čas. Nehemiáš už opustil Babylon a vidíme ho přicházet k místodržitelům v Zaeufratí. Ještě není u cíle své cesty, ještě není v Judsku. Palestina byla v té době součástí Zaeufratské provincie, jejíž centrum bylo v Samaří. Můžeme se tedy domnívat, že právě tady se Nehemiáš setkává se Sanbalatem a Tobiášem, dvěma muži, kteří mu způsobí ještě mnoho těžkostí. Nehemiáš přichází jako vyslanec perského krále v doprovodu vojenské eskorty. Muselo to vypadat velmi honosně a mnozí by jistě byli na takovou návštěvu hrdí. Král byl ale daleko a jeho přání tady bývala chápána spíše jako životní komplikace. V tomto případě určitě. Sanbalat i Tobiáš dostávají strašnou zlost. Zlost, že někdo přichází zasahovat do jejich správcovských či vladařských pravomocí. Jejich zlost se týká toho, že se tady někdo pokouší zastávat se těch Židů, které dosud bylo možno tak krásně vydírat a deptat. Kdo byli ti dva, Sanbalat a Tobiáš? Sanbalat je označen ještě příjmením Choronský. Můžeme se proto domnívat, že pocházel z lévijského města Bét Choron, které leželo severozápadně od Jeruzaléma. Jeho jméno Sanbalat není hebrejského původu, zní spíše asyrsky či babylonsky. Sanbalat tedy byl buď potomkem přistěhovalců, které asyrští králové přivedli do Palestiny po vystěhování Židů, anebo byl svým původem Židem, ale jeho rodina se přizpůsobila zvykům přistěhovalců a prakticky s nimi splynula. Z Ezdrášovy knihy víme, že ve druhé polovině 5. století před Kristem byl tento muž samařským místodržitelem. Jméno Tobiáš je naproti tomu jménem plně hebrejským. Proč je ale k němu připojen dodatek amonský otrok? Tobiáš zřejmě odpadl od víry otců a stal se služebníkem nepřátel božího lidu. Přiklonil se k Amónovcům. A tak vidíme, přátelé, že Nehemiáše nečeká žádná lehká práce. Jeho protivníci mají sami mnoho důvodů, aby se postavili proti jeho působení. Na straně Nehemiášově ovšem můžeme vidět dvě rozhodující výhody. Ta první a podstatná je boží přízeň a boží pověření. Pán Bůh sám Nehemiáše poslal, jinak by Nehemiáš asi nešel. Pán Bůh sám se o něj také postará a dopřeje zdar jeho dílu. Důsledkem této první okolnosti je i okolnost druhá. Nehemiáš přichází do Palestiny jako královský úředník, tedy jako osobní vyslanec perského krále. Nebylo možno jej přímo odmítnout nebo dokonce otevřeně napadnout. Král byl ovšem daleko a to otevíralo možnost různým intrikům a pokoutním diverzním akcím. Nehemiáš přináší židovským navrátilcům dobrou zprávu o královské přízni, o možnosti obnovy Jeruzaléma. A v tom všem, nebo nad to nade všechno, přináší zprávu o přetrvávajícím, anebo jak to asi oni cítili, o navracejícím se božím milosrdenství. Taková zpráva, to je vlastně dobrá zpráva, evangelium. Podobnou zprávu slyšíme i z novozákonní zvěsti. Pán Bůh má člověka rád. Nezavrhl ho. Pořád ho má rád. Je možné se k takové informaci otočit zády? Pořád víme, že ano. Je mnoho takových. Je mnoho dokonce nepřátel evangelia, kteří se staví na odpor nejen sami za sebe, ale vytvářejí překážky, aby evangelium nemohlo být šířeno dál. Proč? Proč brání boží milosti? Sanbalat a Tobiáš měli obavu ze ztráty svého vlivu a své moci. Současný člověk se bojí možná o svou svéprávnost, o lidskou důstojnost. Proč se v této oblasti cítí člověk evangeliem ohrožen? Protože tato dobrá zpráva současně usvědčuje člověka z hříchu. Dobrá zpráva o božím odpuštění současně říká, že je třeba odpouštět, že je třeba mnohé věci v životě změnit. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Tolik Nehemiáš, 2. kapitola, verše 11 až 16. Nehemiáš tedy přichází do Jeruzaléma. Je u cíle své cesty a nastává pro něho čas práce. Podobně jako Ezdráš před časem u řeky Ahavy, i Nehemiáš 3 dny po příjezdu nevyvíjí žádnou nápadnou činnost. Bez pochyby odpočíval po dlouhé a náročné cestě a přitom bez většího rozruchu sbíral informace, ale stejně nepochybně se i stišoval před svým Bohem v modlitbách. Viděli jsme, že ještě v Babyloně stála na počátku Nehemiášovy aktivity modlitba. I teď, po dosažení cíle cesty a bezprostředně před zahájením plnění svého vlastního úkolu, se Nehemiáš jistě soustředil k modlitbě. Po 3 dnech spolu s několika muži vstává uprostřed noci. Žádná oficiální místa o tom nevědí. Nehemiáš jedná tajně. Vydává se na obhlídku pobořených jeruzalémských hradeb. Nebyla to žádná pohodlná procházka, ale Nehemiáš ji osobně poctivě absolvoval. Chtěl být na svůj úkol dobře připraven. Na této události Nehemiášova obhlížení hradeb nás mohou zarazit 2 nápadné okolnosti. Proč se vydává na prohlídku hradeb v noci? A proč ve starověkém překladu Starého zákona do řečtiny, čili v Septuagintě, a podobně i ve starém starozákonním překladu do perštiny, nacházíme poněkud odlišný text, že Nehemiáš hradby otlouká? Chtěl bych tady připomenout vysvětlení profesora Hellera, které nám snad pomůže lépe pochopit něco z atmosféry té doby. Může být docela dobře pochopitelné, že Septuaginta zachovala původnější znění. Rozbořené jeruzalémské hradby nebyly schopné město chránit. Proto se možná jeho obyvatelé přiklonili k jinému druhu ochrany a připevnili na hradby nejrůznější amulety, ochranná znamení a všelijaká zaklínadla. To nemáme v biblickém textu potvrzeno, ale když se podíváme například do 17. kapitoly 2. knihy královské na popis duchovního stavu obyvatelstva, které žilo v Palestině v době asyrského a babylonského zajetí, pochopíme, jak je tato myšlenka pravděpodobná. V tomto případě by vlastně Nehemiáš zahájil svou práci útokem proti duchovnímu stavu nebo přímo duchovním silám, ovládajícím duchovně spustlé město. Nejprve je třeba prohlásit, že obnova hradeb bude prováděna ve jménu Hospodinově a že tady nějaká spoluúčast pohanských bůžků, nebo tedy modlářských stvůr, nepřichází v úvahu. Potom teprve přijde na řadu vlastní zednická práce. Je úplně pochopitelné, že tuto Nehemiášovu činnost by místní obyvatelé nijak zvlášť nepřivítali. Kdyby to Nehemiáš chtěl udělat ve dne, před očima jeruzalémských obyvatel, asi by špatně dopadl. Vydává se proto na cestu v noci. To není projev zbabělosti, ale je to projev věrnosti Božímu pověření. Až přijde den, Nehemiáš vystoupí s jasným a jednoznačným Božím slovem a také vysvětlí a dokonce napíše, co všechno tu dělal. Milí přátelé, náš čas vypršel, musíme se rozloučit, ale nebojte, příště budeme v textu Nehemiášovy knihy pokračovat. Pořady pro nás připravuje bratr Petr Raus a hlasem vás doprovází stále váš Pavel Vopalecký.